подкасты «Радио Свобода».
Привет, Таня. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само наши сегодняшние гости – это аналитик Белорусского института стратегических исследований Вадим Мажейко и политический оглядальник Радио Свобода Валер Карбалевич. Помер министр замежных справ в Беларуси Владимир Макей. Помер на 65-м годе життя. Он был министром замежных справ незалежной Беларуси, дарэчы, даўжэй за ўсіх 10 годов. Ён быў прызначаны, больше крышачку, ён быў прызначаны ў 12-м годзе, у 22-м годзе ён пайшоў. Да таго ён 4 гады быў кіраўніком адміністрацыі Лукашэнкі, да таго быў яго памочнікам. Якім застанецца Владзімір Макей у беларускай гісторыі, на ваш погляд? Ну, зразумела, усе вы не... беларуская гісторыя, но тым не менш, вот на ваш погляд, паводле вашай ацэнкі, з таго, што вы ведалі і ведаеце пра яго, калі ласка, Валер, вам слова.
Владзімір Макей быў цяжка вагавіком беларускай палітыцы. І захоўваў гэтую сваю статус, гэты свой статус даволі доўга. Любы іншы перыяд, калі задаваць пытанне, хто ў беларускай палітыцы, ў беларускай палітычнай іерархіі чалавек нумар два, то на гэтае пытанне заўсёды адказаць вельмі цяжка, калі ўвогуле магчым. Але вось калі Макей быў кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта 2008-2012 год, то вот на гэтае пытанне было адказаць лёгка, таму што ўсе разумелі, што менавіта Макей займае такую ролю, такі статус. І быць цяжкавагавіком у беларускай палітыцы так доўга магчыма толькі пры адной умове. Калі у Лукашэнкі няма абсалютна ніякай няўпэўненасці ў асабістай адданасці гэтага чалавека. Толькі пры такой умове чалавек можа мець такі статус. Калі казаць пра тое, які след пакінуў Макей у беларускай замежнай палітыцы, то можна сказаць, што фактычна-то, калі вельмі ўжо груба і спрошчана казаць, што, власна кажучы, беларуская замежная палітыка, беларуская дыпламатыя, можна сказаць, пачалася з прыходам да пасады кіраўніка МЗС Макея. Таму што дасюль палітыка інтэграцыі з Расіяй, ну, гэта нельга назваць дыпламатыяй, нельга назваць замежнай палітыкай, тым больш, што беларускі МЗС палітыкай інтэграцыі з Расіяй займаўся мінімальнай ступені, гэтым займаліся іншыя інстытуты беларускай улады. А менавіта з яго прыходам пачалася палітыка балансавання, палітыка манеўравання, палітыка гульні паміж Захадам і Расіяй. І менавіта вось гэта было звязана з імем Макея. І яго расійскія шавіністычныя телеграм-каналы абвінавачвалі ў русафобіі, у тым, што ён празаходнік. На самую рэч, ён проста выконваў задання Александра Лукашэнкі. Вось. І менавіта таму ён захаваўся. І самае дзіўнае, што фактычна пасля 2020 года, калі замежная палітыка Беларусі радыкальна памянялася, калі заходні вектар быў вырублены, то становішча МЗС беларускага, яно стала такім вельмі, вельмі кепскім, не зразумела, навошта было гэта міністэрства, чым яно займаецца. І ўсе чакалі адстаўкі Макея, таму што ягоная замежная палітыка на гэтым скончылася. І тое, што ён вось цяпер сышоў з жыцця менавіта ў момант, калі заходні вектар палітыкі абрынуўся, і зноў палітыка вярнулася да аднабаковай арыентацыі на Расію. Ну, гэта вельмі сімвалічна. Сышоў чалавек, сышла эпоха замежнай палітыкі Беларусі.
Ну, може, вона сійшла раніше, але от
так, є... не затримався.
Як можна оцінити все ж таки цю епоху, Вадим? Ну, тут можна бути і поспрачатися з Валером, в тому сенсі, що, скажімо, перша адліга, перша лібералізація, вона відбувалася після 2008 року, а тоді Макей був, якраз він тоді був керівником адміністрації, а не міністром заміжних справ. Але, тим не менш, справді, самий такий, може, гучний, яскравий період белорусской, скажем, дипломатии, это, ну, вот, скажем, адлига 15-20 год, коли Макей здолел домогчися полного скасования фактично санкций, чего не чакали, мало кто, ну, вот аналитики не чакали. Ну, а после 20-го года, вядомо, якую позицию он занял, можливо, вы расставите інший акцент, вот какие, як все ж таки оценить увесь шлях Владимира Макея, який от скончився сьогодні.
Ну, перед тим, як перейти до аналізу, я б насамперед ж таки хотів почати з того, як виказати спочування родним і близьким Макея, бо все ж таки помер чоловік, і вельми хочеться вірити, що ось такі, як всі ми з вами, і такі, як аудиторія Свободи, що ми все ж таки відрозніваємося від тих пропагандистів, які люблять кпіти з того, що хтось захворів, хтось помер. Насамперед так, можна і поспочувати. Але коли все ж таки переходить до аналізу, я б сказав, що Макій, певно, був таким чиновником, якого б ідеально хотів бачити Лукашенка. Коли, з одного боку, чиновник відданий системі і проходить її праз різні випробування і її ніяк не зраджує, але разом з тим чоловік досить розумний, досить амбітний, який може у межах цієї системи, яка, ну, в Росії не шмат місця покидає для ініціативи, тим не менш нешто робити. Разом з тим, застаючися у генеральному руслі. Справді, ми бачили, ось коли вже казати про роль особи у історії, безумовно, не Макій створив передпосилки усьої лібералізації 15-го року. Вона була зав'язана на шмат такі міжнародні події, в першу чергу, певно, на Крим. Без гадах от нічого не відбулося так, як відбулося. І це так само не вина Макія, що у 20-му році все здарилося, як здарилося, не його на це була політика. Але, тим не менш, той шанец для знішньої політики Білорусі, який у гэтым момент був, так, був наповнюється скористаний, так, скористаний системою, але разом з тим, гэта був, я б сказав, досить нетиповий для білоруської політики елемент, коли, справді, ідея використовувати Мінськ не тільки як один раз підзовку перемовав, а як некий міжнародний формат безконцих неких перемовав, діалогів, де, зрештою, мінські перемови перетворилися на мінський діалог, ну, фактично, ідея одноіменної ініціативи, і хай себе навіть можна називати там близько для держави, але не державний. І Макей цю ініціативу підхопив, і він розглядів у гэтым потенціал, і фактично у таким певним симбіозі гэта знешня політика у той момент і відбувалася. Пам'ятаю не тільки високі візити заміжників, які були на мінські перемови, але ми пам'ятаємо і як у межах мінського діалога Лукашенка, фактично гэта літній один раз, коли Лукашенко удзельнічав у івенті, який був організований не державою, і не такої псевдогромадської організації, як там БНКБРСМ, а все ж так чи інакше літні державні організації, це був літній один, справді, к моменту історії. І це, справді, певно, потребувало некої амбітності і ризикованості від Міністерства заміжних справ. І, ну, фактично, треба зазначити, що то, як відбувалися справи у Білорусі у 15-19 році, ну, то це був далеко не найгорший шлях. І, певно, у той момент Макій був не найгоршим міністром заміжних справ. Але я перед тим, як я говорю, бо ми зараз кажемо тільки про одну сторону, але ж була і апошня, друга сторона. І це те, за що Лукашенко його оцінив. Бо, на жаль, не глядячи ось на всі ці можливості, на всі ці амбіції. На жаль, у 20-му році Макій шанец, який історично у його був, він їм ніяк не скористався. Бо, ну, по ширості там, от керівництва Міністерства внутрішніх справ, ці комітети державної безпеки, ну, я по ширості у 20-му році нічого і не чекав добра. А вось такія людзі, як Макей, як Румас, у іх быў шанец сапраўды цалкам змяніць тую ролю, якую яны ў гісторыі адыгралі, і зрабіць так, каб усё, што яны тагда рабілі, зайграла па-іншаму.
Вадзім, а можа, ён проста разлічыў?
Знову таки, што разлічыў? Бо трэба глядзець, гэта ж забедаеце заўсёды пытанне каштоўнасцяў, што для нас важна, што лепей для краіны, для будучыні. І вядома, калі казаць такога надзвычай прагматычнага пункту гледжання, так, магчыма, Макей змог нешта захаваць для сябе. Але зноў такі, ці варта часам чапляцца за тое, чаго ўжо няма. Або як мы ўжо зазначалі, што Макей захаваў. Заходняя знешняя палітыка, ўсё тое, што ён рабіў, гэта ўсё і так абрынулася. Гэта было захаваць немагчыма. І таму, на жаль, вось гэта тое, што Макей сваім шансам не скарыстаўся, магчыма, і не мог па характары, магчыма, і гэта не змяніла ўсё на свеце. Але гэта ўжо альтэрнатыўная гісторыя, але адбылося, як адбылося.
Валер, а вот оценка вот этого периода 15-20 год, она сам речь, как вы памятаете, больше как бы широкий, там был вот у Макей удельничал и первой либерализации, 8-10, когда был створены Рада, при ім, у які там удзельнічалі, я памятаю, здаецца, Олег Трусаў і Юрый Зісер і іншыя людзі. Вось была спроба нейкага дыялогу. Ну і вось вот этот перыяд 15-20, вот як бы вы яго ацанілі? Гэта, ну, ўсё ж такі станоўча, як я так разумею, Вадзім, ці як лічаць некаторыя, что это было отбельвание, это была пастка, это было умацаванне Лукашенко режиму за кошт вот этой гульни, что сама гульня это была брыдкая, подлая, нещирая и такая, якая утримливала этот режим, а не разъедала, а не разрушала его. Есть такой погляд, есть такой погляд. Вот как вы бы оценили вот эту как бы полосу, якая так или иначе, но с именем Макея все-таки связана?
Проблема у тым, что отделить политический режим от Беларуси як краины, як державы, вельми тяжко, коли увогуле махчима. Так, гэты период нормализации относит с Заходом, политика балансования помеж Заходом и Россией, и он сапраўды умацаваў режим Лукашенко. Может, не умацаваў, но во всяким разе не давал магчымасці, так сказать, его эрозии. Тут же одночасово была и политика либерализации относно экономики. Вось, чуть больше свободы бизнесу было, мягкая беларусизация, полезневоленных повызволяли. Але с іншага боку, гэта пэўным сэнсе апавядала нацыянальным інтарэсам Беларусі як краіны, як дзяржавы. Вось, гэта была пэўная дыстанцыя, пэўнае дыстанцыяванне ад Расіі. Гэта было сапраўды з'яўленне шматвектарнасці, рэальнае, а не рытарычнае, таму што пра шматвектарнасць замежнай палітыкі казалі даўно, яшчэ сярэдзіны 90-х, але ў рэальнасці сапраўды яна з'явілася спачатку ў 2008, ну а потым ужо пасля Крыма, пасля 14-го года. Таму шматвектарнасць замежнай палітыкі гэта плюс для беларускіх нацыянальных інтарэсаў. Вось, і таму тут адначасова паралельна адбывалася і то, і другое. І я лічу, што вот з'яўленне шматвектарнасці, з'яўленне ўвогуле ў Беларусі дыпламатыі як такой у поўным сэнсе слова, таму што дыпламатыя з'яўляецца тады, калі з'яўляецца балансаванне, калі з'яўляюцца некія кропкі апоры, і калі адна кропка апоры, то няма ніякага балансавання, няма ніякай дыпламатыі. Ось, таму, в принципе, хоць гэта і садзейнічала ўмацаванню рэжыму Лукашэнкі, гэта садзейнічала адначасова ўзмацненню замежна-палітычных пазіцый Беларусі як краіны і як дзяржавы.
Вадим, а вот у меня питание до тезы, якая прогучала, ну и у вас, и у Валеры, что ну не был он самостойной как бы фигурой, не был он, ну понятно, что он бы выканался. Але так сдается, что ну а где в свете министр замежных справов является самостойной фигурой? Ну, там, где, скажем, коалиционный урад, до певной ступени так. Спадарыня, скажем, Бербок, и она есть самостойная фигура, потому что она представляет как бы иншую партию. Але, умовно кажучи, спадар Блинкин, ну, вот, можно сказать, что он самостойная фигура. Ну, он не самостойная фигура, он подпорядкованный своему президенту. Чи, скажем, Лавров, чи, я не ведаю, Кулеба в Украине. И когда мы кажем, что Макей был как бы подпорядкованный Лукашенко, ну, как бы, так это посад такая, как бы он и повинен быть подпорядкованный, как бы. Але вот тем не меньше, вот все ж таки, особливо в авторитарных системах, ну, часом как бы чиновники значат больше, чем их посада. Вот Макей значил больше, чем его посада. Ты просто тупо, как робот, так сказать. Лукашенко загадал, сказал идти на Запад, пошел на Запад. Сказал идти на Восход, пошел на Восход. А сам внутри он пустый, протей, так бы мовить. Просто вот как бы выконывая, как робот загады. Он был роботом, ці не?
Ну, тогда он Макей был человеком. Але я так, как я и казал на початку, сапраўды Макей адрознівся шмат якіх беларускіх чиновников тим, что был здольный проявлять певную инициативу, был амбітний, был не дурний и розумел, где и какая инициатива у системы спрацує, а где и какая не, и что коли махчима, что коли не махчима. И вы же слушно згадывали про подеи 2008-2010 года. То бок мы бачим, что Макей навод не одночи опинався на чолі певной внутренней лібералізації у разные периоды и на разных посадах. Коли он был там при администрации президента, ну, то при ее рада створяется громадская. Был при МЗСе, ну, то про замежную политику все идет. Может, коли б был на некой иншей посаде, еще б некий шлях нашелся. Угадаю, что это, конечно, было значно ближе ему. И некоторые речи, например, там, робить за дипломатами эти приемы, с вышиванками, самому ее опранать. Ну, видовочно, что Лукашенко ему не телефоновал и не загадывал. Володя, давай еще не опранай вышиванку. Конечно, шмат, что упрягает на инициативе. И, зрэшты, гэтым з ноткі мы можам лёгка паглядзець на шмат такіх беларускіх чыноўнікаў, якія акурат ініцыятывы не праявляюць. І калі вось фіналізаваць то, што мы зараз сказалі пра 15-19 год, з аднаго боку, канешне, зараз шмат у чым гэтыя гады, яны так выглядаюць такой пэўнай, ведаеце, такой прыўкрашанай ностальгіяй, бо асабліва на фоне таго, што было пасля, і ва ўнутранай палітыцы, ды і ўвогуле, я вот тут недавно робил цалком нерепрезентативные опытания сярод своих сябров в Инстаграме. Так шмат кто со мной погодился, что далеко не только у меня там 19-й год отшивается, як не такие, ведайте, наилепшие нормальные часы.
Золотый век. Шмат у кого?
Кожний год перед тем, як фактично скончилось нормальное життё и почалася пандемия и еще остатнее. Потом из 19-х были наилепшие дни, как 16 июня 20-го, я не уверен, эти будет в моем жизни лепший день. Але вот, попозже нормально задается 19.
Ну, видите, я вот недавно в моей передаче был дипломат, так само, до речи, как и сошел из МЗС, Павел Мацукевич, он как бы сказал такую тезу, вылучил, что а коли б не вот этот период, 15-20 год. У 20-м годзе нічога, просто нічога б не адбылося. Он быў вот такі ж, як выбары 15-го году, як выбары Лукашенко-Караткевич.
Як заўсёды, да, любая альтернатыўная гісторыя.
Гэта яго меркаванне.
Яна прамая, але, скажам так, я б не казаў, што было б, ці чаго б не было, але сапраўды любы перыяд варта судзіць па тым, чым ён скочыўся, да чаго ён прывёў. Нават найлепшая палітыка, калі яна правяла да катастрофы, яна не такая лепшая. Так вот, коли казать про 15-19 год, я бы все же сказал, что его становчая знака, в первую очередь, была тем, что не глядишь там на, как это называют, беливанием, типа ослаблениями, типа чем заугодно, але это привело белорусское громадство до того стану, який был у 20-м годе. И, ну, по ширости я лечу, что той стан, каким было белорусское громадство в 20-м годе, ну, это летний наилепший стан в вельми разных предметах, каким может быть любое громадство. Так, безумовно, отбылося потом то, что отбылося, але, мне здаецца, тут проблема докладно не у Макеи, навод не у белорусском громадстве, А у тим, що так було шмат зроблено, на жаль, не існує механізмів гарантованих мирних революцій, інакше цими механізмами ще користалися. Але менавіта так, 15-19 год, і він, по вельми різних параметрах, які тут можемо довго перелічувати, але менавіта гэтыя гады падвялі людзей да таго, што было ў 20-м, і пэўна, ось адзін такі момант я вылучыў, гэта той факт, што, як кажуць гісторыкі, трэба, каб вырасла пакаленне непоратых, ось у пэўнай ступені вырасла пакаленне грамадскі актыўных людзей, які не памятали на свої скури, що таке ті репресії, катування, які ведає лукашенковська машина. Було далеко не усім, хто гэта особисто прожив, хапає смілості потім в другий раз під гэта ісці. І тому так було важно, каб громадство крыху расслабилося, отепліло. І ось у гэтых, хай собі і не ідеальних умовах, хай собі гэта було, ведаць, такое, може, потепління, некі маленькі там парнік на полночном полюсе. Але ў гэтым парніку сагрэліся людзі, якія потым здолелі ісці наперад. Ужо іншая справа, што нават і шлях наперад стрымаўся далёка не такі, як усе мы чакалі.
Валер, у мяне
трошкі... Можна рэпліку? Я думаю, што кашуля з вышыванкай на макей гэта намнога лепш, чым мундзір камісара НКВД на міністра ўнутраных справ Шуневіч.
Так, ладно. Добрый приклад двух инициативных политиков, які инициативно опорналися, і навіть при тому, що ніхто з них може, там, м'яко кажучи, морально не ідеальний чоловік, але да, хто з них найліпший, тут сумніву нема.
Валер, а про ще один показник, от ці он показник, я не ведаю. Ну, ми пам'ятаємо, що після жнівня, під час в жнівні 20-го году, з МЗС, так здається, ну, принамсі пропорційно, це не таке велике міністерство, більш за все сійшло супрацовників, сійшло на знак протесту. Ну, от я назвав ім'я одного, це Муцукевич, це так само Павел Слюнькін, це так само господар Лещеня, это так само господар Остапенко, який вот зараз узначальвае, як бы, у пэвным сэнсе, амбасаду демократичных сил в Евразвязі. І былі яшчэ, ну, я так чу про некалькі десятков чалавек. Ну, так, сышлі людзі із, скажем, там, МУС, якія, скажем, стварылі байпол. Ну, тым не менш, вот это было даволі выразна.
Это... Сын Макея в опозиции оказався.
Да, да. Так вот, как бы, это показник того, что все ж таки, как бы, ну, не совсем Макей был роботом, не совсем, он все ж таки, это сыход был людей из Макеевага МЗС. Вот это, как бы, приметник тут мае значение, те это просто, ну, люди профессиональные, ведают в свете, живут, глядят на замеже, и Макей тут ни при чем, вот, до того частного сыходу, до того, что на узровне МЗС, вот той самый славутый раскол элит, ну, в певном смысле, он отбылся тогда.
Тут головним показчиком було те, що люди, які працюють у системі Міністерства заміжних справ, це люди більш досвідчені, які більш знайомі з життям, з політикою, з каштовностями західного світу. І менавіта гэты чинник відіграв свою роль. Якая тут роля Макея? Ну, то, що роль Макея узначалив ось гэты поход на Захад, поход на разморожування адносин з Захадом. І, зрозуміло, ён подбирав людей, які були б здольні виконати гэтую задачу. І тут уже пішла, що називається, логіка процесу. Гэтыя людзі, якія выконвалі гэтую задачу, яны больш знаёмыя былі з вобразам жыцця на Захадзе, і таму для іх, ну, тое, што называецца каштоўнасці, значылі больш, чым, скажам, для некіх супрацоўнікаў сілавых структур. Гэта першае. Другое, магчыма, што ў іх былі некія, скажам так, запасныя базы, запасныя аэрадромы, які вони могли використати, які вони отримали, мели під час праці на західнім керунку. Але я хочу звернути увагу, якую на який момент. Після жнівня 20-го року Лукашенко поміняв усіх кіраўнікоў сілавых структур, усіх абсалютна. Нават памочніка прэзідэнта па нацыянальнай бяспеке Віктара Лукашэнку адправіў у ссылку ў нацыянальны алімпійскі камітэт, а Макей застаўся. Макея не памяняў. Это так само мне даётся даволі важна.
Ну вот зараз мы пераходзім да наступнай як бы часткі нашай размовы, да якой, дарэчы, цікавы такі каментар. Ну я не ведаю, як сітуацыя як бы можа она зменіцца. Ну вот па першай як бы рэакцыі, ну вот, скажам, я гляджу афіцыйныя медыя, сказаць, што это была ў іх навіна нумар 1, як свой час на першай паласе газеты Праўда, так сказаць, некралог, ну это не так, пакуль. Может быть, это изменится, але это так само показально. На ваш погляд, как бы, кто будет пераемником Макея? Я в данном выпадку не кажу про персоналии, хотя, коли вы угадаете и потрапите, але больше про, как бы, про накерунок. Тут, по сутности, есть, как бы, ну, два накерунки. Один накерунок – это, как бы, что называется, приведение МЗС до агульного стандарту. В том смысле, что зараз все министерства пророссийские, зараз все министерства прорепрессивные, а МЗС, принамсі, по своей, как бы, вот, патч депенденси, по своему хвосту тех же 15-20 года, таким не было. Минулое Макея было не таким. Але есть кандидаты на эту посаду, которые, до речи, фактично показывали свои претензии. Это, принамсі, один из керовников парламентской комиссии, это Андрей Савиных, который, певный час тому, как бы, я памятаю, друковал целый манифест фактично про то, что треба отмовиться от политики двухвекторности. Это человек, который как бы показывал линию. Так само Юрий Амразевич, это керовник представительства Беларуси у ААН, які на всіх апошніх пляцоўках там і там справаздачы па правах чалавека і іншыя, і ён дае бой, ён як бы адзін з галоўных спікераў беларускага МЗС, які дае бой Захаду. Вот это антызаходні твар Беларуси. Вот, как бы, два кандидата, как минимум два кандидата. Может быть, Анатолий Глаз так само, ну, фигура меньше, але это все будет выбор по сутности, как бы, вызначение дипломата, ну, кшталту я не ведаю, кшталту Карпенкова, только в дипломаты. Але Лукашенко, глядяши по всем, все-таки сыходит неким чином с неких балансов. То есть, коли все будут, как Карпенков, все хорошо это. Может, Москве это подобается, а ему это сподобается. Так вот, Вадим, на ваш погляд, как бы вот Савиных, Амбразевич, может, Глаз, это вот такая будет линия, ти призначать хучей такого, ну, функционального дипломата, який надто после 20-го года, так бы мовить, там не размахивал руками, не кричал «разобьем собачьи головы», вот, как сбалансовать все-таки вот этих всех бойцов. Вот ваш прогноз.
Ну, фактично, мне вот зараз цікаво, что час нашего эфира мне тут зараз, ну, просто проходили нотификейшн аккурат с теми же питаннями, кто будет замест Макея. Ну, и фактично я сконцентрировался на трех с половиной накірунках. Первый – это сапраўды Савіны. Вот, на другу боку, это вот, коли будут выбирать, сходишь из опции, что потребны не просто некий шерый, безликий функционер, а вообще, что человек больше цікавый, больше креативный, тем более, что Савиных апошнім часом, после 20-го, он продемонстрировал себе таким отданным пропагандистом, який цалком лояльны системе и готовы усіх тут бесить. Поглядим, ці будзе ён гэтага утрымлівацца, калі ўжо упэўніцца, што ён дадаткова гэтага прадэманстраваў, магчыма, не. Але тым не менш, гэта будзе, прынамсі, выбор больш нешта нежа крэатыў. Другі шлях – гэта акурат такі выбор шэры, калі нехта з намеснікаў Макея, там, ці кіраўнікоў нікіх направленняў МЗСа, просто як стане не толькі выканаўчым абавязкі, але і застанецца потым міністрам, які будзе сидзець ціха, не высовывацца і нічым цікавым не адзначыцца. Трэці варыант, які мне падаецца, пэўна, сумным вельмі, гэта калі на гэту пасаду будзе прызначаны нехта з тых, хто вельмі шыльна працаваў акурат на расійскім накірунку. нехто з беларускай амбасады ў Маскве, ці дзейсны, ці былы, ці той, хто па іншых лініях моцна з Расіяй працаваў. Гэта, канешне, будзе прызначэнне з аднаго боку досыць практычнае, бо, ну, які сэнс у заходніку на зараз месцы, які сэнс, што Макей там вучыўся, здаецца, у летнюю Венскай дыпламатычнай акадэміі, у Вену яму не з'ездзіць. А, ну, працаваць трэба з Расіяй, то можа, зрэшты, гэтым традыцыйна акурат расійскі накірунак не быў накірункам працы МЗС, але, ну, можа, вось і стане. Але, акрамя вось гэтых трох асноўных накірункаў, я, канешне, ёсць, тому я сказаў, трэці з паловай, бо ўсё ж такі такое сур'ёзнае рашэнне, гэта рашэнне, які будзе прымаць, ну, напрыканцы Лукашэнка аднаасабова, і ўсё ж такі ніхто з нас не можа залезці ему ў галаву, таму любыя больш-менш рацыянальныя расклады, яны могуць быць перакрэслены тым, што стрэльне Лукашэнку, і што ён зробіць некае зусім ужо дзіўнае прызначэнне не з гэтых трох катэгорый.
Я боюсь, что может быть еще один вариант, когда министром замежных справ может стать генерал КДБ. Генералы КДБ зараз приходят во все, скажем так,
ну, Валер, генералы КДБ бывают разные. Я хочу нагадать, что, до речи, небожчик Макей был полковником. Так что в этом смысле, как бы, я думаю, что некие погоны просвечивать те и иные будут сквозь пинжак любого призначенца. Але я больше вот про жанр. То есть, и я, до речи, бы сказал вот на конт реплики Макея, на конт реплики Вадима, я выбачаюсь, на конт Шерова, справа в том, что в теперешней ситуации Шеры может быть потенциальным либералом в будущем. Бо Макей, умовно, короче, годов там, навод 10, коли его призначали, 20, он не выглядал либералом. И в этом смысле в теперешней ситуации призначение такого как бы выразного либерала, оно просто немогчимо. И в этом смысле Шерый – это принамси могчимости. А вот призначение, скажем, Савиных, те Амбразевича – это вельми вызначенный колер и на будущее. Окей, ваш отказ, Валер.
Ну, мне тяжко спробовать угадать, але вось сапраўды выбор человека, який узначалі МЗС, будзе вельмі важным, гэта будзе даволі важны і выразны сігнал. Гэта будзе як бы такая пэўная спроба адказу на пытанне, ці будзе афіцыйны Менск шукаць масты, навядзення мастоў Захаду, ці не будзе, ці заходнія масты усе спаленыя і ўсё, і гуляць на гэтым кірунку няма ніякага сэнсу. Цяпер нашы сябры Расія, Кітай, Іран і на гэтым усё. Вось, таму ад пасады новага чалавека будзе залежыць менавіта вось некія адказ на пытанне, ці мае ў перспектыве Лукашэнка хоць якія жаданні, ці намеры, ці надзеі навядзення мастоў Захаду.
Ну, а вот вы не здарма прыгадалі Расію, і я так вось формулюю пытанне. Вот ведаеце, забавная атрымалася сітуацыя, да? Мы выгоняем Макдональдс, мы, до речи, все с вами потом написали, что вот это символ, так бы мовить, поворота, Захад сыходит, вот, приходит вкусная точка, бах, эмблему Мака вертают. Так что бывают всякие нечаканности. И вкусная точка – это не точка, это шматкропья. Так вот, на конт даденной ситуации, на ваш погляд, расейцы могут Лукашенку зараз накинуть не пляцовки с ракетами, там, не тренинг их мобилизованных, а министра. Примусить его призначить министром того, кого яны хочут. И ти будет так, ти отбудется так.
Ну, я, по-перше, принамсі, мушу зазначить, что я все ж таки про Мадонну здесь ничего такого публично не писал.
Ну, вы разумный человек. Не все ж таки разумные.
Не, ну, все ж таки, аналитик, ладно. Не, то, что я не написал про Мадонну, надеюсь, не застанется моим голодным достижением. Але адносна вось такого расійскага умоўна прызначэння міністра, ну, тут, па-перше, як вось у мінулым адказе казаў, што Лукашэнка і сам можа прызначыць кагосьці досыць арыентаваных на Маскву, хоць у гэтым ёсць свае рызыкі, далёка не адзіны варыянт, але, ну, фактычна, і без ціску з Крамля такі варыянт магчымы. Але вось любы варыянт такога, вось, умоўна кажучы, рэальна прызначэння фактычна Крамлём без вось аніякіх уплываў Лукашэнкі, ну, то для мяне незразумела, як, ну, гэта практычна будзе рэалізоўвацца, калі Лукашэнка адмовіцца. Вось тэлефануюць з Крамля, кажуць, ведаць, Александр Григорович, трэба прызначыць вось Іван Іванович. А Лукашэнка бярэ і не прызначае. І што да? Трэба, не ведаю, ядерныя ракеты па Драздах расстраляць. Ці каб расійскія войскі замест Украіны хутка разварочваліся і ішлі на Мінск. Ці трэба заўтра закрываць транзіт газа.
Ну, яго ўгавораць.
Знову такі, але а калі не завяртацца, то што? І тут пытанне нават не да таго, што ў Расіі няма частковых інструментаў, а ў тым, што, ну, знову такі, пусть ведае Лукашэнку не першы дзень, і ведае, што яго, ну, мякка скажам, так сабе характар. Гэта не той чалавек, якого можна вось лёгка даціснуць, і ён лёгка на ўсё пагадзіцца. Ён можа часам паказваць нораў, мякка кажучы, нават у тых умовах, дзе яго гэта не шмат хто чакаў. Нават часам у нейкіх смешных дробязях, як я думаю, можу гісторыя з Макдональдсам, калі там рэальна ёсць некае высокае ўмешальніцтва, гэта было б у чымсьці смешна, у чымсьці сур'ёзна. Але таму, калі ты з кімсьці вядзеш перамовы і разумееш, што калі ты вось зробіш нейкі сур'ёзны жэст, там ультыматум, а табе яго не выканаюць, то ты сам апынешся ў так сабе сітуацыі. І ці трэба ўсе Расіі, там, ці настолькі важна Расіі, хто будзе зараз міністрам замежных справ у Беларусі, каб з-за гэтага ісці на нейкія рызыкі абвастрэй. Ці расійскі ўплыў у нашым рэгіёне зараз гарантаваны куды больш, тым, што Лукашэнкі, ну, фактычна не засталося іншых напрамкаў для беларускага экспарта, бо, ну, зараз, калі перакрыць расійскую мяжу, проста не будзе фізычна пра што вывозіць тавары. І расійскія войскі тут ходзяць. Дык вось пры такіх магчымасцях, а ці трэба Расію ўвогуле даціскаць у нейкіх дробязях? Бо галоўнае і так падае кантролем. А тады навошта сапраўды вось неяк мелачыцца і нешта вось такое рабіць. Таму я б тут не чакаў асабліва вось крамлёўскіх актыўнасцяў па прапіхванні некай зусім ужо кантраверсійнай пра расійскай персоны, бо гэта Льва Крыштаповіча ў міністра замежных справаў.
Галер, і ваш адказ. Новы міністр будзе крэатурай Москвы? Так ці інакш? Прызначаны, ну, на ўрадці, так сказаць, там, ножк да горла, ну, па сутнасці. Вы скажуць, ну, Александр Григорьевич, вот нам бы хацелось, вот, чтобы вы так зрабілі. Ну, скажуць, ну, ладно, хрен с вами. Мне бы так не хацелось, но раз вам хацелось, то я не магу нічога зрабіць. Так будзе ці не так? Ці ён прызначы па сваёй, хай дурной, злобнай, там, дыктатарскай, но сваёй волі гэтага?
Я думаю, што менавіта так. Я думаю, што ў пытаннях прызначэння міністра замежных справ Лукашэнка захоўвае аўтаномію, як і адносна ўсіх другіх міністраў. Ну, хіба што толькі ў пытання там кіраўнікоў некіх ведомстваў сілавых, напрыклад, Міністэрства абароны, я думаю, што вось па гэтым пытанні Расія, магчыма, больш можа ўздзейнічаць, ціснуць, для яе гэта больш важна. Вось вайсковая прысутнасць на тэрыторыі Беларусі, вось гэта для Расіі больш важна. І таму не думаю, што зараз Масква будзе па гэтаму пытанню неяк моцна ціснуць.
Юрка, ты можна коротко дадаў, што вось калі глядзець з 20-го года на сітуацыі, калі вось на якусь пасаду раней, вось калі змянілася сітуацыя, на каго ўплывае, на што прызначэнне Мінска, а на што Масква, дык мы маем адваротны выпадак, што раней кіраўніка беларускай праваслаўнай царквы практычна прыслалі з Масквы, прыслалі Паўла, які быў цалкам, ну, тож цалкам па-расейскім, а просто
рускі чалавек, просто з Расіі звязаны.
Сур'ёзнае высказванне цалкам. А і мы бачым, што пасля 20-го года наадварот, Паўл змяніўся на Веніяміна, цалкам лукашэнкаўскага стаўленніка. То бок сітуацыя адваротная.
На Саўла.
Тому фактично так. Фактично Лукашенко виглядає, що при тому, що знову таки призначення керівника православної церкви в Білорусі, це не тільки така, це не кадрова креатура ніяка, це нещо досить таке, може, з боку криху, але це не менш, тут Москва цілком погодилася з тим, чого хотів, ну, відомо, сам Лукашенко. Тому, звісно, конспірології, конспірології, але покуль виглядає, що акурат лукашенковський вплив ось фактично був більше на ніякі призначення, навіть там, де раніше фізично досилали керівника з Москви у Білорусі.
Добре, дякую великий Вадим, дякую великий Валерій. Це зрозуміло, там наші перші коментарі цієї смерті, цього сходу. Але до наших глядачів я звертаюся з пропановою виказувати своє міркування і на конт самої події, і на конт перспективів, і на конт того, що ви почули від Вадима Мажейки, нагадаю, аналітика Білоруського інституту стратегічних дослідженнів, і Валера Карбалевича, політичного оглядальника Радіо Свобода. Ну, а що буде далі? Яким все ж таки войде сапраўды Владимир Макеев беларускую гісторыю, это мы даведаемся калі-небудзь, вось, але хто будзе яго пераемнікам, даведаемся хутка, і ўсё гэта вы можаце даведацца на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў. Падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
У рэвалюцыйным 2020-м беларускія медыкі ўразілі нацыю сваім гераізмам і ахвярнасцю не толькі ў лекарнях і паліклініках, змагаючыся з эпідэміяй, але і на вуліцах і плошчах. Аднак, як самаадданыя патрыёты, многія беларускія лекары засталіся ў гісторыі і раней. Паўстанцы 1863 году былі розныя. З векам, прафесіяй, характарам іх збліжала адно – непрыняцце расійскай улады, якая вырвала радзіму з еўрапейскай цывілізацыі. Ведаючы, на што ідуць, яны абнялі мацярок, сясцёр і каханых і ступілі на сустрач лёсу. Тое паўстанне застанецца адным з нешматлікіх у гісторыі 19-го стагоддзя прыкладаў, калі па сутнасці купка ўзброеных людзей, баронячы сваю чалавечую і нацыянальную годнасць, кінула выклік велізарнай імперыі. Тры еўрапейскія народы – беларусы, палякі і літоўцы – костам жыццяў найлепшых сыноў выказалі пратэст расейскаму абсалютызму і дэспатызму, засведчыўшы прыхільнасць да канстытуцыйнасці і дэмакратыі. Гэта сказана і пра яго – Целястына Ціхановскага. Выпускнік Московскага універсітэту, ён працаваў лекарам у горадні, меў добрую рэпутацыю і шырокую практыку, сачыў за навінамі ў еўрапейскай медычнай навуцы. Але ў ягоных доктарскіх саквах часта ляжалі не толькі лекі да інструменты. Целясцін уваходзіў у гарадзенскую арганізацыю, створаную Кастухём Каліноўскім і Валерам Урублеўскім дзеля падрыхтоўкі паўстання. Калі яно пачалося, Ціхановскага прызначылі паўстанцкім грамадзянскім начальнікам горадні. У яго кампетэнцыі была вырбоўка людзей у аддзелы інсургентаў, а таксама забеспячэнне іх зброяй і рыштункам. У ліпені 1863 Целястина схапіла поліція. Заслуги доктора перед повстанням царський суд оцінив смяротним покаранням, якое у виніку подкупу урадовців замінили 20 годами каторги. Хабаром, до речі, не гребував генерал-губернатор Муравйов-Вєшельник, якого у теперішніх подручниках по історії Білорусі називають вибітним державним діячем. На каторзі Тихановський будував Кругобайкальський тракт, був лекарем Олександровського острогу, маючи практику ще багатейшу, чим у городні, сотні зняволених і навокольних жихаров. Уражена ахвярністю в'язня, який робив медичні огляди в кайданах, туремна адміністрація намірилася розкавати Тихановського. І він 5 годів відмовлявся, каб ділити з товаришами усе пакути. У Іркутську на вулиці Марата дагэтуль стоїть дом, де після визволення жив славутий на цілу Сибір доктор Білорус, до якого їхали навіть з Чукотки. Упершыню, приехавши до Ларисы Геніус у Зельву, яе мужа Янку я уже не заспел. Поэтка рассказывала мне, что после Янковой смерти щодня ходила на ягоную могилу поразмовлять ці просто побыть зем сам насам. А аднойчі отчула, что нічого там уже нема. Одна холодная земля. И потом пераведывала клады одно в дні, визначеное народной традицией. Але згадывала и на мужа падчас кожных моїх пагастінаў. І таму задовго до выхаду я з повідзі я ведаў пра Янку шмат. І пра яго навучання на медичным факультэце Карлавага універсітэту ў Празі. Рекомендацію на стипендію даваў, да речі, сам Браніслав Тарашкевіч. Ведаў і пра шлюб Ларисы Янкі ў 1935 у Беларусі. Ведаў і про щасливые, а потом тривожные годы, прожитые в чешской столице. З гэтых оповедов повставала особо неоднозначная, суперечливая, але безумовно вартая памяти не только свояков. Дядька Янка был не просто мужем Ларисы Гениус, як некому уявляется. Это ён перший дав ёй белорусские книги, читал нарачоные верши Купалы, открывал ёй в очи на нашу историю. Пройсти по житті побач з такою жанчиною так само було своєсаблівим подвигом, на який здатний не кожний. Лариса Антоновна по-християнську дарувала мужу тое, що при кінці війни він вирішив залишитися в Празі, міркуючи, що Чехословаччина і надалі буде незалежною державою і не видасть їхню сім'ю советам. Гэтая блуда каштавала Ларисі Янку присудов на 25 годів канцлягера кожному. Каштавала разлуки з малым сыном і нечалавечых здзекаў, асабліва пакутлівых для іх, людзей ўжо звыклых да еўрапейскіх жыццёвых стандартаў і свабодаў. Янка быў добрым лекарам, што маглі б засведчыць і ягоныя чэшскія пацыенты, і хворыя з Эльвінскай раённай бальніцы. Яе начальства прынізала былога гулагаўскага вязня, доўга не жадаючы прызнаваць замежнага янкавага дыплёму нейкага там Карлавага універсітэту. Чыноўнікі ад медыцыны нязменна дзівіліся на партрэт Францыска Скарыны, што немаведама чаму аздабляў кабінет падазронага доктара. Калі Іван Петрович цяжка захварэў, дабрадзеі пусцілі чутку, нібыта ён ужо сканаў, і ў дом геніюшаў пачалі прыходзіць людзі з жалобнымі вінкамі. Янка прыняў смерць на жончыных руках. Лариса Антоновна сама яго мыла і апранала в апошні шлях. Пахавалі са слязьмі, ціха, без усякіх палкіх прамоваў. Не ўсё было паміж намі добра, аднак нельга аб гэтым. Прынеслі мне па ім 33 рублі 75 капеек пенсіі. Скрушліва занатавала ва ўспамінах спадарня Лариса. Борис Рагуля вучився у Новаградской белорусской гимназии, а после ее закрытия мусив довучиваться у польской. Успоминаючи створенную там дискриминационную атмосферу, Борис позднее писал: «У белорусской гимназии я ведал, что я белорус, а у польской отчув себе белорусом». За год до початку Другой Всесветной войны он сдав экзамены на факультет медицины Виленского университета, але в обход закону юнака-патриота забрали в польское войско. Потом были немецкий полон и утеки в жнивне 1940-го на уже занятую Червоной армией Радзиму, где Бориса напоткали арешт и смертный присуд. От его выконания уратовал только напад Немеччины на СССР. У осень 1943 года оккупационные улады приняли постанову про створение нового белорусского доброахвотницкого формования Новаградского конного швадрону. Командовать им пропоновали выкладчику Новаградской наставницкой семинарии Борису Рагулю. Гитлеровцы не ведали, что он был сярод заснавальников белорусской незалежницкой партии, якая збиралася змагаться и с большевиками, и с немцами. Рагуля дав згоду, поставивши твердую умову полной незалежности швадрону от мясцовой немецкой администрации. 25 соковика 1944 года кавалеристы Рагули под своим штандаром с погоней и гербом на Новаградку приняли присягу на верность белорусскому народу. Швадрон удало дейничав як супраць советских, так и супраць польских партизанов з армии Краевой, что забивали белорусских активистов. Автор успоминал про бойцов Бориса Рагули писал, что в тих умовах белорусскому народу заставалася только вера во властные силы. Это одинный момент, який доминовал у новаградском швадроне. Его молодые жаунеры были люстерком народных почуццю. После войны здійсніць яшчэ дзіцячую мару стаць лекарам Барысу Рагулю дапамог медычны факультэт Лювенскага універсітэту ў Бельгіі. Жывучы пазней у Канадзе, ён стаў адным з найаўтарытэтнейшых у краіне анколегаў. Аднак прыватная практыка і навуковыя даследаванні ніколі не заміналі яму працаваць на беларускую справу. У згуртаванні беларусаў Канады, у Раді БНР, у Камітэце дапамогі дзецям ахвярам Чорнобылю. Мы сустрэліся з ім у сярэдзіне 1990-х гадоў на з'ездзе беларусаў Паўночнай Амерыкі ў Клівлендзе. Энергічны поціск моцнай і чуйнай рукі медыка, глыбокі дапытлівы позірк, аўтограф на ягонай кнізе «Беларускае студэнцтва на чужыні». Уражанне ад размовы самі склаліся ў выснову. Гэтаму чалавеку можна даверыць сваё здароўе, а паваяваць пад яго камандаваннем я таксама б пагадзіўся. Не проста назваць нейкую іншую вучэльню, якая дала б Беларусі ды свету столькі выбітных асобаў, як Віленская беларуская гімназія. Жахлівай недарэчнасцю выглядае тое, што мы дагэтуль не маем прысвечанай ёй кнігі. Там, у старадаўніх базыльянскіх мурах, пачынаў свой шлях да навукі і вядомасці Вітаўт Тумаш, які потым студыяваў медыцыну ў Віленскім універсітэце. З прафесіі ён быў лекарам і адначасна з натуры гуманістам. Напісала пра яго ва ўспамінах дзеячка нашай эміграцыі Раіса Зук-Грышкевіч, якая студэнткай спаткалася з Тумашам на экскурсіі ў Віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча. Спадарня Раіса сцвярджае, што праз Вітаўтавы рукі прайшлі ўсе заходнебеларускія паэтычныя зборнікі Максіма Танка. «Танк мае здольнасці, а я – веды», – казаў Тумаш. Ён жа адрэдагаваў і першую праскую кнігу ад родных ніў Ларысы Геніюш. Беларуская энцыклапедыя паведамляе, што некалькі месяцаў у 1941-м Тумаш быў бурмістрам Менску. Раіса Зук-Грышкевіч згадывае, што ў чэрвені таго году доктара Тумаша, які тады быў у Берліне, арыштавалі і прывезлі ў Менск з катагарычным пад пагрозаю зняволення загадам стварыць адміністрацыю гораду і не дапусціць там эпідэмію. Праз 4 месяцы ён здолеў адмовіцца ад пасады і з'ехаць. На эміграцыі Тумаш стаў адным з стваральнікаў і кіраўнікоў Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку. Рэдагаваў ягонае выданне «Запісы» і газету «Беларус». Усесветную славу сярод беларусазнаўцаў прынеслі доктару Вітаўту Тумушу даследаванні жыцця і дзейнасці Францыска Скарыны. Аднак у БССР ягоная бліскучая, часам сенсацыйныя працы, якія друкаваліся пад псевданімам Сымон Брага, дзесяцігоддзямі вывучалі пераважна скарыназнаўцы з камітэту дзярзбяспекі. Нават уляўраныя служкі Кліо толькі рызыкоўнымі неафіцыйнымі шляхамі маглі атрымаць такія найцікавейшыя тумашавы публікацыі, як «Скарына ў Падуе» або кнігі Скарыны на захадзе Еўропы «У пару ягоную і сяння». Вянцом 40-гадовай працы стаўся выдадзены ў ЗША найгрунтоўнейшы даведнік 5 стагоддзяў Скарыніаны, што налічвае больш за 2500 пазіцыяў і ёсць найкаштоўнейшым дапаможнікам для айчынных скарыназнаўцаў. Прэзентацыя кнігі адбывалася ў Нью-Йорку, калі аўтар ўжо змог атрымаць віншаванне з Беларусі. Пэўны час у паветры насілася так і не здзейсненая ідэя надаць Тумушу годнасць доктара ганорыс каўза Полацкага універсітэту. Неяк у сярэдзіне 1980-х увечары ў дзверы маёй наваполацкай кватэры пазваніў невядомы чалавек. Мяне і жонку тады спрабавалі прыцягнуць да крымінальнай адказнасці за, уявіце сабе, незаконныя аборты ў нашай кватэры. За гэтым стаялі людзі з органаў, надзеленыя бясспрэчна адметнай фантазіяй. Нам прысылалі позвы з міліцыі, збіралі паказанні суседзяў. Адны суседзі, дарэчы, адгукнуліся страшным кампраматам, маўляў, разгаварваюць на беларускам языке, ведуць нелюдзімы образ жызні. Зразумела, што да незаконных абортаў пасля гэтага заставаўся ўсяго крок. Урэшце справа, прыдуманая некім з маіх куратараў, вядома, рассыпалася, аднак крыві нам папсавала ў той час немала. Таму я адчыняў дзверы позняму госцю з насцярогаю, але адразу падкупіла ягоная, крыху збянтэжаная, цёплая усмешка. Прачытаў вашую кнігу, прыехаў з Віцебску пазнаёміцца з пісьменнікам. Пісьменнік якраз тады уступіў пасля першай кнігі ў свой творчы саюз і, звольніўшыся з працы, быў у вольным і, трэба сказаць, галаднаватым палёце. На вячэру адшукаліся адно хлеб і сала. Праўда, да іх шчасліва дадалася бутля свойскага чырвонага віна, прывезенага ад закарпацкіх сяброў. Спалучэнне тых інгрэдыентаў выявілася надзіва плённым. Мы з Міхасём ўжо ніколі не гублялі адзін аднаго з відавоку. Ён меў у сяброўскім коле мянушку «доктар». Відаць, не толькі з прычыны медычнай адукацыі і прафесіі, яшчэ і таму, што разам з паплечнікамі імкнуўся лекаваць хваробы грамадства. Павлаў стаў адным з заснавальнікаў віцебскага клубу аматараў гісторыі даўніны «Узгор'я». Сябры клубу здолелі ўратаваць ад сучасных вандалаў Пакроўскую царкву, іншыя старасвецкія будынкі гістарычнага цэнтру, працавалі на аднаўленні касцёлу Святой Барбары. Міхась быў у авангардзе барацьбы супроць будаўніцтва Віцебскай АЭС, калі ўдалося сабраць дзясяткі тысяч подпісаў нязгодных і спыніць выкананне зацверджанай ўжо пастановы Саўміну СССР. Цяпер гэта выглядае сапраўдным дзівам. Павлаў ствараў у Віцебску першыя суполкі Беларускага народнага фронту і кіраваў яго абласной філіяй, ачольваў абласное аддзяленне праваабарончага цэнтру «Весна», адраджаў грэка-каталіцкую парафію. Яго ведалі як дасведчанага краязнаўца, аўтара і выдаўца брашуру з серыі «Таямніцы віцебскай гісторыі». Мелі поспех і выпусканыя ім планкеткі з архітэктурнымі помнікамі. Незадоўга да сыходу Міхась перажыў моцны асабісты стрэс. У яго на вачах згарэла бацькоўская хата ў роднай вёсцы. Рызыкуючы жыццём, ён кінуўся ў полымя і вынес з яго старэнькую маці. Сына ён назваў у гонар Богдановича Максімам, а дачку, як лірычную гераіню паэта, Веранікай. Міхась вельмі чакаў унукаў, таму я спадзяваўся ўбачыць яго на віцебскай прэзентацыі сваёй, створанай з мастаком Павлам Татарнікавым, дзіцячай кнігі «Айчына. Маляўнічая гісторыя». У зале ён так і не з'явіўся. Назаўтра я даведаўся, якраз у тыя хвіліны Міхась развітваўся з айчынай. Але «Віта брэвіс, патрыя этэрна». Жыццё кароткае, айчына – вечная.